ASV Domnīcas kara izpētes institūts analītiķis savā ziņojumā atzīmē, ka no atklātiem avotiem pieejamie pierādījumi par teroraktu Piemuskavā esošajā koncertzālē neatstāja vietu spekulācijām un sarežģītām sazvērestības teorijām par notikušo slaktiņu. Domnīcas analītiķi uzskata, ka Kremlis un tā ultranacionālistu rupori acīmredzami ignorē nepārprotamus draudus civiliedzīvotājiem, ko rada teroristu grupējuma Islāma valsts operācijas Krievijas iekšēnē. Tā vietā par prioritāti nosakot nepatiesas un pret Ukrainu vērstas informācijas izplatīšanu. Kā norāda Domnīcas analītiķi, Krievijai nespējot adekvāti pretoties radikālu islāmistu radītajiem draudiem, Kremlis visticamāk ir nolēmis, ka maldīgas informācijas tiražēšana, mēģinot novelt vainu par Piemuskavā notikušo slaktiņu uz Kīvu, ir tā vērta, lai riskētu ar iekšējo drošību un civiliedzīvotāju dzīvībām. Vakar Krievijas diktators Vladimirs Putins otrreiz izteicies par teroraktu. Lai gan Putins atzinis, ka terorakts sarīkots ar radikālo islāmistu rokām, viņš atkal turpināja propagandas vēstījumu par to, ka notikušajā it kā iesaistīta Ukraina. Uz Putina izteikumiem reaģējis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis, kurš noraidīja Kremļa saimnieka vēstījumus par Ukrainas iesaisti teroraktā. Ukrainas līderis atzīmēja, ka Putinam visi ir teroristi, izņemot viņu pašu.
Šodien Putins atkal runāja pats ar sevi, un tas atkal tika pārraidīts televīzijā. Atkal viņš vaino Ukrainu. Viņš ir slims un cīnisks radījums. Visi ir teroristi, izņemot viņu pašu, lai gan viņš jau 2 gadu 10 barojas ar teroru. Viņš ir lielākais loks teroram. Viņš un viņa izlūkdienesti. Un kad viņš būs prom, pieprasījums pēc terora un vardarbības pazudīs kopā ar viņu pašu, jo tas ir viņa pieprasījums, neviena cita.
Tikmēr Krievijas opozīcijas politiķis un bijušais valsts domes deputāts Dmitrijs Gudkovs paudis, ka tajā, ka Kremlis jebkuru traģēdiju Krievijā mēģina izmantot savu politisko mērķu sasniegšanai, nav nekā jauna. Gudkovs atgādināja, ka tas iepriekš tika darīts pēc 1999. Gadā notikušajām daudzdzīvokļu māju spridzināšanām, un vēlāk pēc Beslanas traģēdijas, kad ķīlnieku sagrābšana skolā Ziemeļosetijā beidzās ar vairāku simtu cilvēku nāvi, no kuriem vairāk nekā puse bija bērni, kā arī pēc Maskavas Dubrovkas teātra mūzikle Nord-Ost ķīlnieku krīzes. Gudkovs atzīmēja, ka pēc katras no šīm traģēdijām Krievijā tika piegrieztas skrūves. Tāpēc, pēc Gudkova domām, Putins un Krievijas propagandas medija neatlaidīgi mēģina iesēt Krievu tautas apziņā domu, ka teroraktā vainojama Ukraina.
Tagad, protams, tādēļ, ka Putins gatavojas turpināt karu, viņam ir ļoti svarīgi gūt panākumus frontē. Bez papildu mobilizācijas tas vienkārši nav iespējams. Tādēļ es neizslēdzu, ka tieši tāpēc viņi tagad cenšas novelt visu vainu uz Ukrainu, lai attaisnotu, acīmredzot, nākamos mobilizācijas soļus.
Krievijas opozīcijas politiķis arī dzen prognozējis, ka slaktiņš Piemaskavas koncertzālē kalpos kā iegansts turpmākām opozīcijas represijām Krievijā. Rustam Šukurovs, Latvijas radio.